dod ynghyd â'r Sil y Pasg, Sil yr Atgyfodiad. Ac wrth i mi fyfyrio, oedd y meddwl yn cael ei dynnu at eiriau yn cyntaf pedr y bennod cyntaf, ac adnod 21. Mae'r bennod yma yn cyntaf pedr yn bennod rhyfeddol mewn gwirionedd. Mae pedr yn ceisio calonogi Cristnogion oedd yn wynebu anawsterau, oedd nhw'n wynebu cyfnod o erlid, oedd hi'n troi'n anodd iawn. A mae pedr am i atgoffa nhw o'r gobaith sydd ganddyn nhw. Mae'n etifeddiaeth wedi chadw iddyn nhw yn y nefoedd. Un ddi halogedig a di ddiflenedig, ac yng nghadw yn y nefoedd. Iddyn nhw o'r rhai oedd trwy allu Duw yn credu yn yr arglwydd Iesu Grist. A sut oedd e'n i gyd wedi dod? Wel, gwyddoch nad a phethau llygredig, megis arian neu air. Dim rywbeth bach oedd wedi'n prynu ni. Ond gwerthfawr waed Crist, megis oen di beis a di frycheilid. A mae Pedr wedyn yn mynd ymlaen i ddweud roedd Duw wedi i ddewis cyn seilio'r byd. Ac amlygwyd ef yn niwedd yr amseroedd na'r amseroedd diweddar, felly er eich mwyn chi sydd trwyddo ef yn credu yn Nuw, yr hwn a'i cyfododd ef oddi wrth y meirw ac ar oes iddo ogoniant, fel y byddai eich ffydd a'ch gobaith chi yn Nuw. Yr hwn a'i cyfododd ef oddi wrth y meirw ac ar oes iddo ogoniant, fel y byddai eich ffydd a'ch gobaith yn Nuw. Mae'n penwthnos mawr y penwthnos yma pan da ni'n meddwl am ddigwyddiadau y Pasg yn dydi. Dyma penwthnos mawr yr iachawdwriaeth. Os di'r Nadolig yn gwneud fwy o sens i'r byd, iddyn nhw allu llawenhau mewn baban wedi ei eni. Da ni'n gallu llawenhau mewn baban dyfodd yn waredwr y byd a fuodd farw, ond wedyn a atgyfododd. A dyma y pegwn ynde. Dyma pam doth Crist i'r byd. Dyma oedd rheswm yr ymgnawdoliad er mwyn arwain at hyn. A pryn ydyn ni'n mynd yn y dychymyg efo'r gwragedd at y bedd yn y bore i edrych yn efallai chydig yn ddigalon. Neu ydyn ni'n mynd efo'r ddau ddisgybl ar y ffordd i ymaes. A ydyn ni'n meddwl sut ydyn nhw'n teimlo a dryswch oedd yn eu meddyliau nhw. Neu ydyn ni'n sefyll falle efo Thomas ac yn ame. Di galondid. Er yn bod ni'n gwybod stori eto bod yr eglwys yn stryglan. Dryswch, ddim yn dall be mae Duw yn ei wneud. Ame, tybed, ydy'r efengyl yn llwyddo, ydy o'n mynd i lwyddo. Bore yma, dyn ni angen gweld eto. Yr angel yn dweud, nid yw ef yma y mae wedi gyfodi. Y Crist yn dod, cyntori bara ac yn agor i llygyd ar ôl eglur o'r ysgrythyr iddyn nhw. Yr arglwydd yn dod a dweud, rhod y fus yn y fynwylo ac yn fyslis, a paid a bod yn anghredadyn. A dyna pam dyn ni am ystyried bore yma'r atgyfodiad. Oherwydd er yn bod ni fel Cristnogion yn pwysleisio'r groes, a mae hwnna'n bwysleis cwbl ysgrythyrol, mae'r ysgrythyr hefyd yn pwysleisio'r atgyfodiad. Pan edrychwch chi ar bregethau Llyfr yr Actau yn arbennig, da chi'n gweld mewn gwirionedd, mor aml mae'r apostolion yn sôn am y groes a'r atgyfodiad. Maen nhw'n sôn am y ddau ddigwyddiad yma law yn llaw a'i gilydd. A dwi'm yn gwybod ydyn ni bob amser yn gwneud hynny. Felly dyma feddwl chydig bach am arwyddocad yr atgyfodiad. A'r peth cyntaf ydy, os di'r atgyfodiad yn wir, dyn ni yn cyhoeddi Duw byw. Nid sôn am syniadau ni fel, ydyn ni fel Cristnogion. Nid cyflwyno ryw theori. Dyn ni sôn am Dduw real a byw yn ymyryd yn yn byd ni. Hynny di, pan dych chi'n meddwl am y byd anghyrhydyniol. Mae nhw efo'r agwedd fod y byd bob amser wedi bod yr un fath fel y gymau o heddiw, mae'n cael ei reoli gan natur a rheolau a deddfau cyson trwy miliynau o flynyddoedd ac yn y blaen, a does dim posib i rywun gyfodi o'r bedd yn fyw, maen nhw'n deud. I ddweud i gwir, maen nhw'n deud, does dim posib i ddim byd goriwch naturiol y ddigwydd. Efo'r pethau yma sydd yn cael ei galw'n oriwch naturiol, ond mae rai bod na ryw eglur had, pobl yn sal a maen nhw'n iechau o psychosomatic oedd. A doedd o ddim yn wyrth go iawn. Ac yn sicr pan ych chi'n dod i sôn am yr atgyfodiad, wel, di o ddim yn bosib yn adi. A dyna oedd y bobl, rhai o'r bobl oedd yn gwrando ar Paul yn Athen yn deud, pan glywsant am atgyfodiad y meirw, dechreuodd rhai wawdio. Come off it, Paul. Wyt ti rwad i dangos dy fod ti'n siarad nonsens, dros neb yn codi o blith y meirw. Ac fel ymateb i hyn, mae rhai pobl yn yr eglwys, rhai pobl sydd yn galw hynna'n yn Gristnogion beth bynnag, wedi deud, wel, i ddeud i gwydio, mae'n bwysig nath Crist atgyfodi'n gorfforol. Beth sy'n bwysig ydy ffydd, a bod ysbryd y Crist byw rhyw sydd yn paramlaen ymhlith y disgyblion. Mae'n drist tu hwnt bod na rai sydd yn galw hynna'n yn arweinwyr yn yr eglwys, esgobion wedi mynd ati i ddeud, na, da ni'm yn honni bod yr atgyfodiad i digwydd yn gorfforol. Ac er mwyn ceisio gwneud yr efengyl yn fwy rhesymol i'r byd, yna maen nhw yn deud, wel, ffydd sydd yn cyfri. Ond, diom yn ddigon da na di, deud hynny. Achos, os na wnaeth Iesu atgyfodi, yna mae'r ffydd Gristnogol ei hunan wedi seilio ar gelwydd. Mae'r Beibl yn lyfr na fedrwch chi mwy drystio fo. Oedd yr apostolion yn twyllo pan oedden nhw'n mynd allan a gyhoeddi Crist byw. Dyna'r holl broblem pan oedden nhw'n mynd ar ddechrau llyfr yr Actau, oedden nhw'n mynd allan a oedden nhw'n deud bod y Crist yma ar hwnna groeso Iasu chi wedi cael ei gyfodi gan Dduw, a dyna oedd yn argyhoeddi pobl. Ac os nad i Crist wedi atgyfodi'n gorfforol, yna oedd mae'r holl ffydd Gristnogol yn syliedig ar gelwydd, ar obaith sydd ddim yn wir. Tydi ffydd ddim yn ddigon, heb fod yr hyn mae'r ffydd ynddo fo yn gadarn. Mae'n ei ddwy flynedd yn ôl. Mi wnes i roi'n ffydd mewn parasiwt. Wan, be oedd yn bwysig oedd nid yn ffydd i, be oedd yn bwysig oedd bod y parasiwt yn gweithio. Achos os nad oedd y parasiwt yn gweithio, yna gallen ni fod ar ffydd mwyaf cri yn hanes y greadigaeth, ond sef oedd ddim tamed o iws i mi. So ni'n fflat ar lawr, so ni wedi'n lladd, heb unrhyw amheuaeth. Mae'n ffydd ni'n gorfod bod yn gwrthrych cadarn. A mae'r dystiolaeth, na wrth gwrs gallwn ni ddim profi bod Crist wedi codi'n fyw yn wyddonol. Da ni ddim yne, mae'r dystiolaeth yn hanesyddol mae wedi mynd felly. Ond mi fedrwn ni edrych ar y dystiolaeth. A mae'r dystiolaeth yn hynod o rymus. Da chi wedi mynd trwy ddefa sawl tro, dwi ddim am ailadrodd y dystiolaeth. Hynny di, mae methiant yr awdurdodau i ddod â corff i'r golwg yn un rhan yr ymys o'r dystiolaeth. Mae y ffaith bod cymaint o rai yn mynnu bod nhw wedi gweld Crist ar ôl i atgyfodi, yn mynnu hyd at farwolaeth hydnaid, a wynebu marwolaeth oherwydd y gred yma. Mae honne yn dystiolaeth gref iawn. Mae yna bob math o dystiolaeth, ond Mae'r arwydd o cad yn de ydy mae'r byd yma dan gymaint o reole, rheole byd natur. A mae'n bywydau ni'n cael ei rheoli gymaint gan yn natur ni ac yn y blaen. Ond mae yna Dduw goruwch naturiol sydd y tu hwnt i'r byd, yw chlaw'r byd yma. A mae o wedi gallu camu i mewn i'n byd ni mewn ffordd gwbl arbennig. Ac er nad ydy hyn yn cydymffurfio â rheolau natur, da ni'n gallu credu a chael gobeith fod Dduw yn fwy na syniadau. Bod yn gobeith ni'n fwy na just wishful thinking. Bod na sail, bod yn Dduw ni yn y Dduw byw, real, gweithredol. Nath dorri mewn i'r byd yma yn ei fab yn yr ymgynawdoliad. A doedd hwnna ddim yn cydymffurfio â rheolau natur, nag oedd. Doedd o'm yn cydymffurfio â rheolau natur rywsut bod Mair yn cael plentyn a hithau heb fod efo gŵr. A'r plentyn hwnnw yn y ddyn, yn tyfu'n y ddyn. Di hynny ddim yn cydymffurfio â rheolau natur. Dim mwy na mae Crist yn cyfodi o'r bedd yn cydymffurfio â rheolau natur. Ond yr holl bwynt ydy, mae'n ei tric seicolegol ydy'r ffydd. Nid positive thinking ydy'r ffydd. Ond Dduw wedi torri mewn. Dduw wedi dod yn y ddyn yn Iesu Grist a marw ar groes ac atgyfodi yn y real ac yn goncwerwr. Ac felly, mae eisiau ni fod yn cryfhau'n ffydd rywsut, yn atgoffa'n hynna'n o reality y peth mawr yma sydd wedi digwydd. Bod yn Dduw ni yn fwy na'r byd yma, a'n Dduw ni'n cyflawn ni yr hyn at ydy'r byd yma ddim yn gallu i esbonio. Da ni'n cyhoeddi Dduw goruwch naturiol, Dduw byw sy'n gallu ymwneud efo ni. Hynny ydy, os ydy o, da ni'n sôn am y rhwystrau'n aml iawn y dydyn ni heddiw. Ond pa rwystr mwy na bod corff wedi cael ei hoelio ar groes a gweudu nes bod o'n marw a'i sticio mewn bedd? Pa rwystr mwy sydd yn gallu bod yn hynny? Ond mae Dduw di gwthio rwystr yna o'r neilltu a mae o'n fyw. Ac felly mae'n gallu ymwneud â'ch enaid chi, â'ch bywyd chi, a delio fo pob un ohonoch chi. Dduw byw ydy hwn. A'r peth nesa sydd yn bwynt mor ymarferol ac yn gymaint o help i ni ydy bod yn gelyn ni, da ni'n cyhoeddi gelyn sydd wedi cael ei goncro. Mae bywyd yn frwydr yn dydy. Mae bywyd yn frwydr ar hyd yr amser. Pan mae plentyn yn cael ei eni, mae rhieni yn ryw ddisgwyl a maen nhw'n pryderu bron nes bod nhw'n clywed y waedd yn nesodd yn dangos mae'r plentyn yn brwydro i anadlu a byw. A wedyn mae bywyd i hynna'n maen frwydr i brwydr yn erbyn af iechyd, brwydr i gael digon o fwyd i gynnal, brwydr i gael byd gwerth byw ynddo fo, y da yn erbyn y drwg ynde. Brwydr yn erbyn marwolaeth i hunan. A mae frwydr gysyn. Da ni wynebu gelynion. A mae byd yn ansicr a mae bywyd yn ansicr. Brwydr oddi allan a brwydr oddi mewn. A mae yna bob math o syniadau'n gafel mewn pobl yn does. A da chi'n trio mynd trwyddyn nhw at y gwirionedd. Ond yn cael eu cyflwyno mewn bob math o wahanol ffyrdd. Voldemort yn Harry Potter yn deud, dwi'n credu yn un o'r cyfrolau cynnar felly, yn deud, "There is no good and evil, only power. And those strong enough to use it." Mae hwnna yn un syniad sydd ar waith yn y byd. A mae pobl eisiau pwer. A da ni'n brwydro yn erbyn yna, achos da ni'n gweld hynna'n creu byd gwerth byw yn ddo fo. A mae'n rhai eraill yn dweud, o, dim ond y byd sydd yn cyfri a be fedrwch chi gael. Felly mae materoliaeth yn cymryd drosodd. A da ni'n teimlo, nad i hwnna ddim yn bodloni. A wedyn wrth gwrs, ar y diwedd mae marwolaeth yn dod a da ni'n meddwl, be oedd gwerth y bywyd. Ac ar y groes, oedd hi'n ymddangos bod y frwydr ar ei chryfa felly, a'r brwydr hefyd yn cael ei cholli. Achos bob man dych chi'n edrych yn yr hanes yma, dych chi'n gweld cynllwynio Sanhedrin yn erbyn Crist at ei eiddo ei hun y daeth a ei eiddo ei hun nes derbyn i asantef. Oedd yn wefo'r Beibl, oedd yn wefo'r proffwydoliaethau, oedd yn wefo y cyfan feder oedd yn o'r allwedd i weld yr un. Ond oedd yn wedi cael ei dallu a'i twyllo gan y diafol i gynllwynio yn erbyn sanct Dyw. Judas, a fynte wedi treulio tair blynedd yng nghwmni agosaf yr arglwydd a'i weld o. Ac yn ei fradychio am ddeg darna'r hugen o arian efo cysan. Crylondeb Rhufain. Hoelion yn dyrnu trwy'r cnawd i fewn i'r pren. Ar ôl chwipio, ar ôl gwawdio, ar ôl i wisgo fo efo coron ddrain. A dyrfa hednoed. Y dyrfa'n edrych ac yn gwawdio. O, ti. Os ti di mab diw gwared y hyn a nynne. A tywyllwch yr hael ond yn adlywyrchiad o fel mae'r tywyllwch yn gallu bod mor fawr yn dydi. A dych chi'n meddwl am Alar ac An o baith y disgyblion a'r gwragedd yn mynd i fedd tywyll i berarogli corff marw arglwydd oedd wedi colli'r dydd. Ond mae marwolaeth digoncra. Nid marwolaeth sydd yn cael y gair ola. Ni allodd angau di ddal Iesu'n gaeth ddim hwyn ar trydydd dydd. Yn rhydd y daeth. Dyma be sy'n mor rhyfeddol ynddi. Mae hon yn gonquest ar farwolaeth mor wahanol i bob conquest arall. Dech chi weithiau'n clywed heddiw am feddygon neu paramedics ac yn ymlaen, a mae'na rhywun di marw a maen nhw'n dod nôl yn fyw. Waw! Ac eto, dyn nhw ond yn dod nôl yn fyw er mwyn marw eto. Merch Jairus yn cael ei chyfodi'n fyw, ond er mwyn marw'r ailwaith. Lazarus yn cael ei alw o'r bedd, ond mi fydde fo marw eto. Ond dyma chi fa gonquest go iawn. Oedd hwn wedi atgyfodi, nid i farw mwyach. Doedd marwolaeth ddim a gafel ar hwn, ddim mwy. A chi'n gwybod pa mae rhywbeth yn cael ei goncro am y tro cyntaf, mae'n gwneud gwahaniaeth. Everest oedd o'r mynydd mawr yma nad oedd neb wedi gallu ddringo, ond unwaith yr oedd Hillary a Tenzing wedi cyrraedd y top. Unwaith oedd rhywun di concro, wel, gallwch chi'n concro mynydd ac eto dyna dyn ni'n sôn amdano fel mynydd wedi cael ei goncro a heddiw mae llwyth o bobl wedi mynd fyny. Mae o'n bosib. A fi echydon oedd arfer lladd pawb. A meddygon yn dod a'r cyntaf yn cael ei achad a mae'n rhoi gobaith i ni, mae o'n bosib. A mae'r waleth y gelyn eithaf. Mae'n cael ei goncroch, mae Crist i cyfodi'n fyw, nid i farw mwy, achos gan farwolaeth ddim gafel yn ddefo ddim mwy. Y diafol sydd mor gyfrwys ac mor alluog, a da ni'n ei weld o'n Eden, yn tynnu lawr coron y greadigaeth. Ond yr addewid yn cael ei roi yna. had o raig byddai'n ysigo pen y sarf. A mae Ioan yn deithio ni am yr arglwydd Iesu yn yr oriwch ystafell cyn mynd i gael i fradychu. Dyma awr barnu'r byd hwn, y nawr y mae tywysog y byd hwn i gael ei fwrw allan. Ni mae'r arfogaeth oedd gan y diafol wedi cael ei gymryd oddi arno fo, does? O'n i'n sôn, ar bregaeth o'n i'n sôn yn ddiweddar mae am y rhyfeiniad pan oedden nhw'n concro gelyn. Ac oedden nhw'n ei harwain nhw mewn cadwyni nôl fewn i'r efen. A oedden nhw wedi torri bodiau y gelyn i ffwrdd. Pam? Achos pan ydych chi wedi cael torri'ch bawd, roedd ydych chi'n gallu gafel yn iawn mewn cleddyf. A byddi arfogaeth y diafol yn herbyn ni, bod ni'n bechaduriad ac felly bod ni ddim yn blant Dyw, dyn ni'n blant iddo fo ac yn blant i gofaint, a fo sy'n pia ni. Ond mae'r arfogaeth, mae'r cleddyf wedi cael ei gymryd oddi ymaith, oddi wrtho fo. Achos er yn bod ni'n bechaduriad, mae'n pechod ni wedi cael ei gosbi ar y groes. A dyn ni'n rhys. A dos ganddo fo ddim gafel arno ni. Wynebu gelyn wedi goncro ydyn ni. A dyn ni fel Cristnogion wedyn mor aml yn dyn ni an penen isel a dyn ni ryw deimlo o mae'n strygl a mae'n anodd a mae'r byd yn gry. Mae'r gelyn yn gry ydy ond cryfach yw Dyw. A mae eisiau ni fod yn fuddigol ieithus. Diolch yn golygu bod ni yn rhydd o ofidiau. Wrth gwrs ddim, mae yna ofid yn dod yn y byd gwrthrymder a gewch. Mae gofid naturiol yn dod i ni. Mae gofid oherwydd yn camgymeriadau ni. Mae gofid oherwydd erlid, oherwydd y ffydd yn gallu dod i ni. Ond mi ydym ni'n fwy na chonchwerwyr trwy'r hwnna'n carodd ni. Pwy oedd yn deud, our people die weld. Wedi clywed yn cael ei ddeud am gymaint o bobl. John Wesley ni ddeud am y Methodistiaid. Ond mae un o'r tadau hefyd, tadau yr eglwys yn ôl yn y canrifoedd cyntaf, y cynnar yn deud bod yn pobol ni'n marw'n dda. Mae'r waleth yn elyn, ond mae'n elyn wedi goncro. Mae'r colin, mae'r brathiad wedi dynnu ymaith. Dyn ni'n fwy na chonchwerwyr. Di hyn yn gweithio allan yn eich bywyd chi. Pa mae temptasiwn yn dod? Be ydych chi'n neud? Oh, mae'r temptasiwn yma'n gry, mae rai mi roi fewn iddo fo. Neu ydych chi'n deud na. Mae Crist wedi concro. Ac felly dwi'n deud na wrth y temptasiwn yma. Mae o'n alluog. Y tu hwnt i allu'r diafol i demptio. Mae o a gallu i gadw. Achos mae'n goncwerwr. Yn bod ni fel y darlun oedd gan Uncle John llan y mawddwy. Ynglyn â bod y ddyfu. Mae'n afon gref erbyn i chi gyrraedd mychynlleth, ond oedd o'n gallu stopio'r ddyfu efo'i droed. Achos oedd o'n ar ei ffarm oedd tarddiad yr afon ddyfu, a oedd o'n mynd at y tarddiad a stopio'r afon efo'i droed pan oedd o'n mynd yn agos at y tarddiad. Yn bod ni, pan mae pechod yn dod, bod ni'n syth yn ei adnabod o. Ac yn ei, dwi'n mynd i adael i hwn gryfhau, achos dwi'n credu mewn gwaredwr Crist sydd wedi concro'r beth. Mae'n gelyn ni wedi cael ei goncro. A'n prawf o hynny ydy fod Crist wedi atgyfodi o'r beth. Ac un beth arall i'ch calonogi chi os nad ych herio chi i gloi. Am fod Crist wedi atgyfodi, mae'r efengyl yn mynd i lwyddo. Mae'r efengyl yn mynd i lwyddo. Haldodd yr eglwys fore yn wynebu pob math o broblemau ac anawsterau, ac oedd erlid go iawn yn mynd i ddod yn fuan iawn. A'r Pedr yn deud, drychwch, mae Dyw wedi codi Crist oddi wrth y meirw a rhoi ddo ogoniant fel y byddech ffydd a'ch gobaith chi yn yw. Pan ddawr erlyd bod eich ffydd chi'n dal, pan fydd y byd yn bygwth, fyddwch chi'n dal eich gobaith yn yw ar cyfan mae o wedi i wneud. Chi'n cofio fel oedd Psalm 110 yn proffwydo am yr hyn oedd yn mynd i ddigwydd. Dywedodd yr arglwydd wrth fy arglwydd, eistedd ar fy nheulawn nes mi wneud delynion yn droedfaen i ti. A mae'r arglwydd yn estyn i ti o seion dirnwial yn awdurdod. Llywodraethau dithau yng nghanol dy elynion. I dyma'r cyfnod dyn ni'n byw ynddo fo. Mae'r frwydr wedi hennill, mae'r efengyl yn mynd i lwyddo. Mae Crist wedi atgyfodi a mae wedi cael ei gymeryd i'r nefoedd lle mae'n eistedd ar ddeheulawr tad, nes bydd y gylynion wedi cael ei gosod yn ei lle yn iawn. A mae o efo'r dirnwialen awdurdod sydd yn golygu bod o'n estyn i dirnwialen dros y byd a bod y gelyn yn cael i osod yn ei le. Geiriau yna ar ddiwedd y fengel Mathew, maen nhw mor rhyfeddol yn dydyn a mor obeithiol. Rhoddwyd i mi bob awdurdod yn y nef ac ar y ddaear. Ewch gan hynny, meddai fo, a gnewch ddisgyblion o'r holl genhedloedd, a mae fawdurdod i y tu ôl i chi. Gan ei bydyddio hwy'n enw'r tad a'r mab a'r sbryglan a dysgyddent gadw'r holl o'r chmynion a roddais i chwi. Ac yn awr, yrwy fi gyda chwi yn wastad, hyd y ddiwedd amser, hyd y ddiwedd y byd. A nid yma'r atgyfodiad yn deitho ni. Mae'r gwaith yma, mae Crist wedi gyflawni, mynd i ddwy'n ffrwyth. Mae rhaid rheidrwydd yn y genhadaeth yn dydy. Mae rhaid i ni fynd allan, achos dyma ydy'r gobaith sy'n ganddo ni. Mae yna lwyddiant wedi addo un cenhadaeth ni yn atgyfodiad Iesu Grist. Ydych chi'n meddwl am y disgyblion ar ôl y croeshoelio, oedden nhw mewn digalondid, oedden nhw'n gwybod be'i wneud, ond yna fe gododd yr arglwydd. Ac yna oedden nhw'n sylweddoli, wel, does dim byd yn gallu gwrthwynebu hwn. Mae hwn yn goncwerwr angau, mae'n goncwerwr y diafol. Mae maddeiant yn eiddo i ni, does dim byd all wneud unrhyw niwed i ni yn y pen draw. Wrth i ni i fyddhau i'w gomisiwn o i fynd allan. Nac ofnwch yr rhai a laddant y corff, ond ni allant ladd yr enaid oedd y geiriau. Ynde. A dyma pam bod chi wedi cael rhai ar draws y blynyddoedd yn cael gafel ar y ffaith fod Crist wedi atgyfodi a'i fod o'n fyw a bod nhw felly'n barod i wynebu pob math o bethau er i fwy nhw. Paul yn mynd ac yn mynd i lefydd nad oedd o ddim wedi bod o'r blaen, lle oedd pobl yn siarad ieithoedd nad oedd o ddim wedi siarad nhw, i fanau lle oedd pobl yn addoli diwiau nad oedd o ddim wedi clywed amdanyn nhw. Ac oedd o'n mynd yn hyderus, heb ofni dim pan oedd o'n cael ei daflu i'r carchar neu erlyd neu rhai'n ceisio'i lybyddu efo, oedd o'n dal i fynd. Achos bod o'n gwybod, mae'r gwaith dwi'n glin a fo'n waith sy'n siŵr o lwyddo. Cysnogion yr eglwys fore a'r canrifoedd cynnar yn cuddio yn y catacombs yn Rhufain. Yn cuddio rhag ofn nero a gambell i gesar arall oedd yn erlyd yn ddifrifol. Ond y deud yma da ni am sefyll. Achos mae'r efengyl yma da ni ynglyn a hi yn siŵr o lwyddo. Os mae gyda ni Grist sydd wedi concro'r bedd ac sydd wedi atgyfodi yn fyw. Luther yn herio y babaeth a'r teirnasoedd oedd yn bodoli y pryd hynny, teirnas y pab oedd yn llywodraethu yn Ewrop. Calvin yn danfon pregeswyr o Genef a nôl fewn i Ffrainc i'r man lle oedd na rai allan am ei waed o a'i gwaed nhw ac yn mynd yn ddirgel cuddio mewn tai a rhannu yr efengil yn Ffrainc. Yma yng Nghymru rhaid dod ynghyd weithiau yn gys adeg y Puritaniad yn yr ail yn gorfod cyfarfod mewn mewn dirgelwch felly o'r neilldi oherwydd yr erlid oedd yna, ond yn gwneud hynny'n llawen os bod nhw'n credu mewn Crist at gyfredig, a rhai eraill yn byw mewn oes wahanol lle dyna ddim erlid mawr. Dyna ddim gwrthwynebiad agored yn bygwth iechyd ac yn bygwth cartref ac yn bygwth eglwysi ar un olwg, ond bod na wasgfa, gwasgfa materoliaeth a bodolrwydd o'i cwmpas nhw. Ond oherwydd i bod nhw'n credu bod y byd yma'n mynd heibio a bod na Grist byw oedd wedi atgyfodi, oedden nhw'n mynd i fod yn ffyddlon yn gweddio, yn ffyddlon yn tystio, yn ffyddlon yn ceisio daioni yr eglwys ac yn ceisio daioni achos yr arglwydd Iesu Grist ac yn dal gafel yn ei gobeth oherwydd bod ganddyn nhw Grist byw. A dyma dyn ni angen annog yn gilydd felly yn dydyn ni, dyn ni angen annog yn hynny'n i gredu yn Nhw. Yr un a gyfododd ef oddi wrth y meirw ac yr oes iddo ogoniant fel y byddai'ch ffydd a'ch gobaith chi yn Nhw. Calonogwch eich gilydd, heriwch eich gilydd, cymwch i galon y ffaith mae fod ganddo ni Grist byw. Ac felly peidiwch ag ofni'r byd, ond byddwch yn frwd o blaid yr arglwydd yma, bynnag sefyllfa bydd Duw yn eich gosod chi. Er mwyn i enw. Amen. Gadewch chi ni weddio.